tinangapa inkomo kunzima ntunga lapha inkomo mpela kunzima kakhulu sivusa every day ezinye azigcina zisehlula sibili indlala yenkomo akunzima ngani ngoba ma uvuka nje uthwele ibhavu zathola ukuthi inkomo iyakulandela kuthi ukuthi inkomo phela okwamanje zingatshontsheka lula ngoba ingakubona nje ungathwala utshani kuphela kumbe ibhara ingakulandela iziziyesu kakomakhulela izofika ethandamhlophe ngenxa yendlala.
Ungathi ziningi yini inkomo esezifile khona ngapho?
Hhawu kufa mpela hayi khona vele zaqala ukufa khonapho ngabo June vele inkomo zasesiqala ngalo nyaka bekungalalutho. Akathesi ke vele siya ku-August lainalinyanga isikiyo sokulokunzima but imbona sisiya phambili ko-October hhayi lapho-ke siyaba singasahlinzi. Hhayi ngoba kulokunzima kulanto eziyidobhayo hhawu ukufa mpela hhayi sithwele nzima futhi asikwazi. Lohulumende wayethe uzasincedisa sabhalabhala kuthiwa sifile inkomo ukuthi zingakho ezicubayo lokhu silindile intunga mpela kasikwazi lokuthi uNkulunkulu wasilahla njani. Hhayi inkomo hhayi akusela mpela esilakho lapha lokulima sikwazi ukuthi sizalima ngani sokufanele uhulumende asizame ngamathelekita kodwa sibone ukuthi siyakwanisa ukulima noma inhlanyela singalayo.
Isimo samanzi sona sinjani?
Amanzi hayi amanzi kulobunzima akusela lona idamu elilamanzi dunga akusela lona idamu elilamanzi sokusila bona laba balezikotshwa abanye bagebha hayi imigodi ibabangathi bayasurvive ngokunathisa ngoba inkomo makunje ziyaba zifanele zinathe every day kuthi ke le mgodi kahulumende ilobunzima ilensimbi ezindala ifa every day sokuceliswa kubona laba abanye abale migodi yabo hhayi amadamu hhayi sikhulumi ngayo into ezacitha kudala ntu.